Cea mai dureroasă sau cea mai complexă preocupare în HR este cum să gestioneze oamenii de HR 4 sau chiar 5 generații care lucrează împreună. Vreau să vă zic de un concept relativ nou, se numește Gentelligence, adică cumva să putem să ne uităm la generații cu această abordare un pic mai strategică, unde mai adăugăm și un pic de senzitivitate culturală. Nu este despre a arunca toată responsabilitatea asupra managerilor, dar este foarte multă miză la ei. Iar când vine vorba despre acele beneficii intangibile, mă risc să spun că aproape că uneori nici nu au legătura cu bugete sau cu mărimea companiei.
Nora, cum trebuie să se uite un manager de HR la schimbările demografice? Ce schimbi în strategie și în metodele de lucru?
Uite, Doru, a fost și întrebarea mea care m-a motivat să mă lansez într-un research de doctorat. Eu, ca și practician de HR, tot timpul îmi puneam întrebarea asta, dar cumva mi s-a părut că nu ajunge să ne uităm doar în business. Și atunci, uitându-ne la demografie ca un macrotrend, putem să ne uităm foarte clar ce înseamnă tendința în natalitate, îmbătrânire, migrație, poate chiar și mobilitate. Uh-huh. Și atunci, eu zic așa, un om de HR cum trebuie să fie cumva deschis să vadă aceste trenduri și să-și muleze strategia, la fel ar trebui să se uite și în demografia din propria companie. Uh-huh. Pentru că astfel poate să-și segmenteze, ca să zic așa, produsele. Mă gândesc aici că un om de HR ar putea să fie un fel de product owner în care își customizează serviciile pe aceste segmente demografice din companie. Poate mai interesant să spun ce am aflat în această cercetare este că eu inițial am pornit cu ipoteza că probabil în HR cea mai mare problemă care este impactată de demografie este recrutarea. În urmă cu 5 ani, când mă preocupa gândul ăsta, aveam noi așa problemă recrutare, n-aveam forță de muncă. Și asta a fost...
A fost momentul din piață, exact. Da, că toată lumea alerga disperată după oameni.
Exact din această durere am pornit, apoi am mai adăugat ipoteza și mă gândeam că cel mai important în HR va fi să dezvoltăm oamenii și să facem un upskill sau reskill intern, tocmai datorită impactului demografic. Long story short, ce am aflat după 5 ani, după pandemie, în acest research a fost că cea mai dureroasă sau cea mai complexă preocupare în HR este cum să gestioneze oamenii de HR 4 sau chiar 5 generații care lucrează împreună. Și atunci, dacă mă întorc la întrebarea ta, cum să se uite un om de HR la impactul demografic, este... Cum să se uită, de fapt, la integrarea mai multor generații la locul de muncă? Există destul de multe prejudecăți sau bias-uri sau foarte multe discuții care nu ajută neapărat în cultura asta multigenerațională, tot felul de preconcepții. Tinerii n-au, nu știu, attention span.
Bătrânii sunt antidigitali, toate lucrurile.
Exact.
Sunt, conservatori, nu vor să învețe.
Poate nu este chiar așa.
Și
merită o gândire sau, nu știu, abordare foarte critică așa din partea mea. Uh-huh. Este și note to myself ca și om de HR. Să mă uit puțin diferit și aici vreau să vă zic de un concept relativ nou. Se numește Gentelligence. Adică cumva să putem să ne uităm la generații cu această... abordare un pic mai strategică, unde mai adăugăm și un pic de senzitivitate culturală. De ce? Când ne uităm la generații, n-ar trebui să ne uităm doar la când, cine a fost născut, milenial, baby boomer și așa mai departe. Putem să diferențiem și niște cohorte și niște specificități foarte locale. De exemplu, dacă, nu știu, milenialii erau și sunt definiți în context european foarte mult de evenimentele de la din septembrie 11. Uh-huh. În România, evenimentele majore au fost diferite. Adică un milenial, poate din America, chiar dacă s-a născut în același timp ca un milenial din România, această sensibilitate culturală trebuie să surprindă și altceva decât vârsta. Și mi se pare foarte important, din nou, dacă mă întorc la întrebarea ta, cumva cu această abordare amplă, nu doar generațională, dar și culturală, ar trebui să ne uităm la stafful nostru, să vedem demografia. Eu nu zic să ne stocuim angajații,
da,
dar cumva să putem să ne surprindem propria demografie din companii. Și mai răspund la întrebarea ta, dintr-o discuție foarte recentă, nu doar din doctorat, fiind foarte preocupată de subiect, am mai discutat și în alte paneluri și am moderat subiectul, cumva soluțiile recomandate din business către HR și oamenii de HR ce își recomandă între ei este așa: dezvoltare continuă în companii, posibilitatea de reskill, upskill și, pe lângă well-being, o flexibilitate nu doar în lucru în sine, în geografia spațiului de lucru, ci o flexibilitate în a aborda diverse nevoi în diversele etape de viață. Din nou, vorbim nu doar de demografie, vorbim despre etape de viață și
hai să
cultură.
Ajut cu informații aici. Uite, în marketing avem un exemplu faimos pe care îl arătăm. Din punct de vedere demografic, prințul Charles, actualul rege al Marii Britanii, și Ozzy Osbourne sunt identici. Adică au aceeași vârstă, s-au născut în aceeași regiune, au aceeași avere, au același număr de copii, au aceleași studii superioare, însă din punct de vedere al stilului lor de viață sunt persoane absolut diferite. De aia e foarte important să înțelegem că specificul ăsta legat de vârstă vine cu niște informații, dar trebuie să adaugi și ceea ce ține de valori personale, stil de viață, preocupări, toate lucrurile astea. Voiam să te întreb așa, dacă ne referim la generațiile astea multiple pe care le avem într-o organizație, care este modalitatea inteligentă de a le face să lucreze împreună, de a le ajuta să lucreze împreună?
Pe lângă foarte multe diferențe pe care le putem observa, totuși există anumite, nu știu, numitoare comune cu care chiar putem lucra. Și aici chiar aș enumera, oricât de truist sună sau așa, poate în limbă de lemnă, respectul.
Ok.
A cultiva și a aborda angajații noștri cu respect este ceva complet transversal. Nu are legătură cu vârsta și putem foarte bine folosi. Doi, cumva recunoașterea competențelor lor, din nou.
Competențelor și contribuției.
Exact, adică cumva recunoașterea competențelor, un feedback customizat și, desigur, un reward, cum ar veni, este ceva ce se poate aplica indiferent de generație. 3. Conectare și colaborare. Acum, din nou, putem să spunem că ăsta e un cuvânt foarte mare, dar chiar și în filozofie, ca să zic așa, există un întreg trend, sau cum să zic, these days spunem că cel mai important lucru despre care vorbim în filozofie e tocmai comunicarea. Adică este ceva atât de important și relevant încât prin acea comunicare internă despre care vorbim noi așa de câțiva ani, cât de important este să plasăm undeva în practica de resurse umane, iată, este din nou un numitor comun. Și se pare că elementul autonomiei, acel non-micromanagement, este ceva care nu diferențiază generațiile. E un subiect foarte controversat, cu multe bias-uri. Noi așa spuneam că milenialii nu le place să aibă parte de micromanagement sau poate generația Z. Este la fel și pentru cei care sunt chiar mai în vârstă decât milenialii. Deci eu mai degrabă am vrut să vorbesc despre lucruri comune și nu neapărat diferențe, dar motivația și abordarea față de munca în sine cu siguranță este foarte diferită. Cum surprindem noi în HR și cum auzim măcar care este diferența pentru cineva care poate este un junior de entry level sau cineva care are 45 de ani, ca să zic așa, este un fel de îmi doresc mult succes să reușesc să fac asta în HR, dar cumva, deja dacă reușim măcar în aceste patru elemente comune, să integrăm și să le transpunem în procesele noastre, e un pas de facilitare foarte bună.
Nora, avem în organizații oameni de vârste diferite, din generații diferite, cu stiluri de viață diferite, cu momente din viață foarte diferite. Cum facem să personalizăm experiența lor în organizație din perspectiva unui om de HR? Ce fel de beneficii, ce fel de politici de salarizare, ce fel de metode de învățare, ce fel de programe de dezvoltare personală le oferim oamenilor? Cum te uiți tu la treaba asta?
O să încep direct din mie și o să zic că încerc să mă uit la întrebarea ta ca un product owner. Ce înseamnă asta? Încerc să construiesc tot ce fac în HR pe acel employee experience. Ca să pot să fac asta, în primul rând trebuie să-mi știu acei clienți interni și asta are legătură cu demografia internă a companiei pe care ar trebui cumva să o știu și să o surprind. De aici începe o întreagă customizare. În primul rând, poate că pare un subiect nelegat sau cumva care nu este mâna noastră a oamenilor de HR și el a impuse, dar cred că legea transparenței este un subiect foarte relevant dacă vorbim despre ce beneficii, de exemplu, aducem angajaților. Cumva într-un context utopic. Dacă o să implementăm directiva transparenței, care de fapt cumva ce înseamnă? Fiecare companie cumva trebuie să-și pună la dispoziție grilele, ofertele. Să zic așa că ajungem într-o situație cumva utopică în care companiile din România și nu numai vor fi un pic mai balansate și mai expuse, ce ne rămâne atunci? Să ne diferențiem în beneficii, probabil. Aici aș vrea să mai complic un pic situația. Când vorbim despre beneficii, nu vorbim doar despre bonuri de masă sau servicii medicale. Câți dintre noi știm, de exemplu, despre fondul social sau fondul de handicap sau anumite lucruri pe care de obicei colegii noștri din contabilitate le știu și e posibil să fie suficientă măcar o discuție în orice companie mică în care noi, HR-ul, mergem la contabil și întrebăm cum am putea să mai folosim niște bani sau plafoane. Deci, referitor la ce spuneai, că poate în companiile mici nu e atât de simplu adevărat, dar nu e imposibil. Iar când vine vorba despre acele beneficii intangibile, mă risc să spun că aproape că uneori nici nu au legătura cu bugete sau cu mărimea companiei. Vorbim...
Da, nu costă bani să fii un om bun.
Și dacă din nou iau asupra mea ca unui practician de HR responsabilitatea mea, spun așa, vorbim despre educația managerilor. Dacă mă uit la mine, de exemplu, în compania unde lucrez, iau exemplu, de exemplu, nu știu, maternitatea. În România este de 2 ani, poate în Ungaria de 3 ani, în SUA poate de 4 săptămâni și în Dubai de 6 săptămâni. Noi am decis în companie să acordăm minimum jumătate de an. Desigur, unde local există condiții mai bune, le păstrăm. Ce vreau să spun este că ca și companii putem să facem oricum un pic mai mult, poate și fără bugete, vizibile, să creăm un impact în viața angajaților. De ce fac o diferențiere între, de exemplu, buget vizibil sau nu? Chiar a fost o discuție recentă despre beneficii în care spuneam și discutam cum alcătuim un buget de beneficii. Probabil e simplu dacă vorbim despre pachete medicale sau așa mai departe, dar când vine vorba de, nu știu, mai multe zile libere, cum bugetăm? Pare imposibil, dar și aici putem să estimăm niște provizioane sau... Ce vreau să spun este că, sigur, fiecare probabil are un cost, fiecare...
Beneficiu,
avantaj, cu siguranță. Dar o să mai vin cu un exemplu. Am implementat cel puțin echipa noastră de HR în zilele de vineri să nu ne angajăm noi între noi în task-uri. Asta ce a însemnat? Ne-am trezit 100 de oameni cu niște calendare destul de goale vineri, pe care le-au umplut business-ul, dar ei se mirau. Voi ce faceți vineri? Aveți zi liberă? Nu, dar am vrut să dăm un exemplu pe care poate și business-ul ar putea să-l aplice. Îmi asum această, cum să zic, constructivitate destul de optimistă. Și chiar cred că se pot face lucruri tangibile, intangibile, cu un pic mai multă, poate, cunoștințe de fiscalitate, de contabilitate. Deci, oricum, atunci când vine vorba despre beneficii, cred că importantă este customizarea și o să mai vin cu un exemplu. Într-o companie în care am lucrat, aveam un pachet superb de servicii medicale, doar că nu prea era folosit și atunci am uitat oare de ce, long story short, am observat că majoritatea angajaților erau de o vârstă în care mai degrabă stăteau cu părinții și efectiv ne-am gândit că poate un pachet care adresează părinții lor
ar fi mai valoros.
Uh-huh. A fost.
Foarte bun exemplu ăsta. Tinerii mai degrabă nu se preocupă de sănătatea lor, dar pot să aprecieze foarte tare dacă pot să ducă beneficiile către cei mai în vârstă.
Posibil. Uh-huh. Nu vreau să împing responsabilitatea asupra managerilor, care oricând poate să înțeleagă că cineva are o zi grea și să dea o zi liberă sau să integreze tot felul de situații de viață. Sigur, noi în HR trebuie să creăm un cadru accesibil de către manageri. Dar totuși cred că este o colaborare esențială și cumva prin manager putem să asigurăm un climat totuși mai trăibil.
Ca să recapitulez, transparență, diversitate mare în ofertă, flexibilitate în pachetele pe care oamenii să și le aleagă și foarte mult accent și pe beneficiile nemateriale sau intangibile, adică această capacitate de a vorbi frumos cu oamenii, de a le arăta respect, de a încuraja, nu? Asta ar însemna salariu emoțional, ca să zic așa.
Da, este un concept și el interesant, poate facem un episod despre asta, dar da. Și din nou, vreau să adaug, nu este despre a arunca toată responsabilitatea asupra managerilor, dar este foarte multă miză la ei. Și cu atât mai mult cu cât există momente foarte grele în viața echipelor managerilor, fie și de burnout, de overwork, și vorbim aici despre toate lucrurile grave care se întâmplă sau se pot întâmpla, cu atât mai mult în acele momente managerii nu trebuie lăsați singuri, dar nici nu pot fi cumva absolviți de aceste contexte. Da, deci multă customizare și o abordare cumva de product thinking sau de product ownering.
Adică gândindu-te la experiența omului, ca atunci când faci o aplicație mobilă să fie totul flawless.
Acel employee experience aplicat pe pâine.
Mulțumesc tare mult!